magandang hapon po mga kababayan. Muli, narito na naman kami at inyong makakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po, siyempre, Linggo and pinaka-importanting Linggo ng Mayo and in fact, the whole year. Kasi alam na nating lahat, Mother's Day po ngayon. So binabati ko po una-una ang dalawang nanay na kasama ko rito. Si Ate Jo, maraming anak yan. Hindi nga lang tunay. Si Manang Trini naman, meron niyang tatlong anak, pero apat ng apo niyan.
Yes.
At ako naman po, tatlong anak at pitong apo at marami pang mga ampun. Mayroon po tayong special na bisita dito mamayang ngayon at mamaya babatiin niya rin kayo ng Happy Mother's Day. So sa lahat-lahat po ng mga nanay dito sa Auckland, sa buong New Zealand, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Happy Mother's Day po. Kumusta na Manang Trini and Ate Jo?
Magandang hapon po sa inyong lahat, magiliw naming tagasbaybay ng Samutsari. Ito po si Ate Jo na nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Mabuti naman Tita Verds, at syempre nabanggit mo nga ay Mother's Day ngayon eh. Kitang-kita ko nga kanina sa mall, ang daming mga bulaklak at saka ang daming mga cards na talagang na nakapaskin doon. Happy Mother's Day, sabi nila. Ang dami naman bumibili, ano? Siyempre, yung mga hindi pa nakabili kagabi, ay bumibili sila ngayon. So, Happy Mother's Day po sa inyong lahat, especially sa inyong dalawa, Tita Verz and Manang Trini.
Yes, maayong hapon kaninyong tanan. Nagdaghang kaing salamat sa kanunay ninyong pagpaminaw sa atong kadasimana nga programa sa radyo. Sabi nga ni Tita Veg, from 4:20 tayo hanggang 5:20, ano, Tita Veg. Right, yes, I'm all good. At saka, of course, Happy Mother's Day, Tita V and Ati Jo. And of course, sa tanan nga mga mama sa tibuok kalibutan, lalo na sa mga espesyal kong mga kaibigan, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Ayan.
At syempre pa, doon sa mga nagsusumba, kasama ako doon sa pangarap. Tuwing yes. Nga alis na ako para magpunta ng sumba, may dumarating eh. Last Thursday lang, ano naman, ang train naman, hindi mag-uumpisa sa Britomart, so paano naman ako pupunta sa Newlyn?
Totoo yan, no? Pero okay na ngayon,
itong
diba?
Thursday, two days yan na nawala. The following day, Friday, wala pa rin.
Oo,
sa Britomart.
I think they're finding it hard to move that train or something.
Oo,
daw. Yeah.
Yeah, but next week, sigurado na yun, makapunta na ako dahil may train na.
Sige. Kung kailan ka lang available, Tita V.
Hindi naman ako lulundag eh. At ganun lang ako.
Oh. Si Alan nga, pumunta na yan doon eh.
Very good.
May kasama pala kami dito,
eto
kaibigan
po,
ko.
At babatiin kayo ng aming kaibigang Cebuano. ang pangalan po niya ay si Alan. Come on, Alan.
Come on, Alan. Sabi ka lang, hello.
Itayo ang banderang Cebu.
Cebu, yes, of course. Yang green na microphone. Yan.
Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. So, I'm just trying to... I don't know what to say. But magandang hapon po sa lahat.
Good. See? Marunong ka palang magsalita. I-greet
Tagalog
pa yan. Yeah, Tagalog pa.
Sa Bisaya nga.
May Bisaya ka nga. Yung ano.
May hapon sa tanan.
Yes. Imong mga mothers o mga sisters nga.
Oo,
they're not here.
Sige.
Nahiya pa siya. Ano ba yan?
Ayan.
Nagsalita na si Alan. Ayan.
Ang programa pong ito ng Samutsari ay palaging hinahatid sa atin ng ating mga tagapagtaguyod, ang Planet Earth Travel, J&M Foods and Butchery Limited, Wilson West Massey, New Zealand Home Loans, New Zealand Home Loans Massey, Wilson West Great North Road Newlyn,
yes,
ISM New Zealand Limited at iba pang mga sponsors. Siyempre pa po, ang aming mga kasama dito sa radyo na nagbabakasyon, kumusta kayo dyan? Lalo na yung mga nanay, si Christina, si Kuya Jun din. Babalik yan si Kuya Jun pag yan ay maluwag-luwag na.
Yes, of course.
At ang aming mga kadalagahan at kabataan, kumusta kayo dyan? Kumusta sa inyong mga nanay at sa inyong mga lola? Ayan. isang magandang awitin nga man ang Trini. Meron ba tayo diyang special na awitin para sa mga nanay?
Yun na nga, ay naghahanap nga ako. Paano ba, titingnan natin ha?
Mother anong... of mine.
Ikaw na lang kayang kumanta.
Ikaw na lang kumanta.
Naisip-isip ko lang yun eh. Oh, my life.
Ay, Bunga Kaday na lang. Yun
ayan,
na ata.
Bunga Kaday. Bunga Kaday talaga bunga.
Ang mga nanay. Ayan, sige po. Ito na, ihahandog namin sa inyo, ha? I hope kakanta ang hotdog ngayon. Ayan, enjoy! Ayan na, bungga kayo, ha, mga mothers. Ito na po ang Planet Earth Travel Specials namin. Hatid pa sa inyo.
Ito po ang mga special ni Ate Edith para sa ating mga kababayan. Cathay Pacific Asia Special Ferry to Manila, Cebu, Clarkefield. Return from $999 New Zealand dollars, cheap airfare from Oakland to Manila, Cebu or Clarkefield, Philippines. Sales ends on the 30th of May 2018. Last day to depart New Zealand is by 7th of December 2018. So alis po yan sa New Zealand. Routing Oakland via Hong Kong to Manila, Cebu or Clarkefield and vice versa.
Return Economy Class Airfare valid for 3 months inclusive of fuel taxes, applicable departure airport taxes. Pricing is subject to availability, particularly during school holiday periods, inclusive of minimal travel agent booking and service fees, meals, entertainment, 30 kilos check-in baggage, 7 kilos hand carry. Ticketing within 24 hours of confirmation regardless of travel dates. Change fee of $200, New Zealand dollars applies, and refund prior to departure, a fee of $500 New Zealand dollars applies. No refunds after departure, no show, a fee of $500 applies as well. Stopover permitted in one direction only, but must collect Hong Kong taxes. Child and infant fare, accompanied child 2 to 11 years old, is 75% of the adult fare plus taxes. Infant not occupying a seat is 10% of the adult fare plus taxes. Meron pa pong isa, Philippine Airlines, Auckland to Manila fare, flight direct to Manila return from 899 New Zealand dollars on Philippine Airlines. The fastest and only direct flight from Auckland to Manila, Philippines. Ang aircraft po nila ay A340 to 300 which will accommodate 254 seats. A330 to 300 from June 17. So mag-uumpisa po yan sa next month, June 17, 2018. It's flying 3 times weekly, Monday, Thursday, Friday from Auckland until the 30th of September 2018. Then back to Tuesday, Friday, and Saturday. Sales end until further notice. Ayan. Ito, mahaba-haba ito. Departures until the 30th of November. Auckland direct to Manila and vice versa. The same economy return ticket valid for a maximum stay of 30 days, minimum of 2 days stay, inclusive of fuel, surcharges, applicable airport departure taxes in Manila and in Auckland and Manila, inclusive of travel agent and ticketing fees. Special conditions applies and seats are subject to availability. 30 kg check-in baggage, 7 kg hand carry, and of course, meals and entertainment are provided, but there is a shared large monitor. Hindi po kanya-kanya yan. Malaki yung monitor. So, dalawa kayo. Ticketing within 24 hours of booking, non-refundable at all times, total unused ticket or partially unused. Change fee, $300 po ang fee. Ang no-show fee is $200. So, if it is applicable for bookings not canceled 48 hours prior to departure. So, tawagan lang po ang kanilang customer care service 0800-111-1131 or email reservations at planettravel.co.nz. Yeah.
Sana naman yung no-show eh.
No-show na talaga.
No-show na talaga. Hindi na, o baka hindi habulin. Na-charge. Habulin pa ba kaya?
I don't know. Paano kaya nila yan ma-charge? If no-show ka na nga eh.
Oo, oh, di ka na nagpakita. Eh, pero siyempre kilala ka dahil nag-reserve ka eh. Unless, nagbayad ka. Yeah, and of baka course, habulin ka pa.
They probably have your credit card anyhow.
Oo. Oh, oh.
Number.
Ano ba yan?
To book the tickets.
Sana yun. Wala na eh. No-show na nga eh. Lugi na nga eh.
I don't know if that is the agents or is that the airlines. Policies.
Hindi natin alam.
Hindi natin alam.
Kaya ako hindi nag-travel agent eh. Habulin ako ng tao.
Yeah. Magtanong-tanong lang po kayo kasi minsan hindi natin talaga maiwasan na hindi tayo makarating sa trip natin. Ano.
Isang rason na lang dyan, traffic.
Oo. Tapos nawala ka talaga ng pera naman anyhow dahil nga hindi ka nga nakapag-travel. Ano?
Yes. Nalugi ka na nga eh. So dapat tawad na lang. Sabi dyan sa Bicol eh, meron ng hagad, meron pang tawad.
Ganyan ba yan? Ayan. So ito naman po ay ang ating local news. Native planting restoration at Maungari, Mount Wellington. A 2-year project to replace aging pine trees with new native planting on the quarry face of Maungari, Mount Wellington, will start this month. Around 100 pine trees will be removed from the quarry area at the southern side of the Maunga over 2 years, making room for 10,000 native trees to be planted in their place. Establishing a native bush ecosystem. The long-term aim is to establish a native bush ecosystem in the quarry area reflective of what was originally present at the Maunga. New natives will include Kanuka, Karo, Mahwe, Put, Hutukawa, and Puriri. Once the replanting has been completed, the quarry area will be one of the largest concentrated expanses of native bush in the Omahunga Kiki Tamaki local board area. The project will be carefully staged to limit erosion risks on the steep slope. A portion of the pines will be removed in the coming weeks and the soil replanted during this winter. The remaining pines will be removed late summer next year when replanting completed in the weeks following. All trees will be cut at the base or above, so there will be no earthworks. No scheduled or protected trees will be removed. While arborists are on site, they will also remove several non-native trees at the tihi or the summit and will complete necessary maintenance in the Winifred Huggins Memorial Grove, removing dead trees and making it safer for visitors. And that is our local news. So that is a good news, actually, because we will see a lot of blue native trees.
Reforestation.
Yes.
Mm-hmm. Yan ang kailangan din natin sa Pilipinas.
So that's, yeah. Mm,
para maiwasan natin sana ang maraming bagyo.
Yeah. Mga lahar. Mga baha.
And yan ang rason kung bakit nabubuang ako na magtanim at mag-aya ng maraming magtatanim sa Mutuwihi Island.
Yes.
We did one last year for Rotary Club of Newlyn. Mm.
Last year? You mean last week?
Last year. And this last year in August 2017.
Right.
And we planted more than 600 trees and bag about the same quantity of seedlings for future planting. Bagyo noon.
All right.
In fact, it's already after 7 o'clock in the morning before Fuller's and Met Service allowed us to travel to Waiheke.
Mm-hmm.
And we were still more than 100 people, women, children, and grandpas and grandmas and uncles and aunties with it. And we did the planting successfully. This year, April 22.
Yes.
We were only 35.
Okay, but that's
mainly
not quite
35,
a good,
but still we planted 450 trees.
That's not bad.
And bagged the same 450 seedlings. Mm. So that was because we were very lucky. There was no rain.
The
sun
was
not
a lovely
hot,
day. Yeah.
Lovely
yeah.
day. So we worked hard.
Mm.
And that is why we planted 450 trees. Pride of Filipinos mainly, even if we are doing it under Rotary Club of Newlyn, but most of us were Filipinos.
Yeah. It's a shame yung sa laysam na postpone. Ano?
Yes. Mm. It will happen again hopefully next 20, Saturday.
2019,
I think. I'm not sure. Mm-hmm. If the weather is good, I think they will do it.
Next
we will do it on the 19th.
Okay.
If not, it will be 27th.
Yeah.
And that's it, because no more planting, because it will be about winter now.
Yeah.
Winter time.
Yeah. Okay.
Good. Ayan. So yung pong mga gustong-gustong magtanim, pat wala kayong panahon, join us.
Yes.
Sa LASAM po, Latest Summer Solidarity Foundation. Ibibigay ko po sa inyo aking mobile phone at kung talagang interesado kayo, you can text me and i-reserve ko kayo. Mura lang, $20 per
yes,
person.
Yes, that's right.
Ano na po yun, pamasahin na yun sa papunta
yun.
At pabalik. Dahil subsidized po yan ng Leyte Samar Solidarity Foundation. Yung ginawa ko, $30 per person kasi walang discount ang Rotary Club of Newlyn. And besides, yung konting sobra dun, you have to be proud din kasi napunta po naman yon sa polio and polio para totally ma-eradicate ang polio sa buong mundo through the auspices of Rotary International. Ayan. So ang number ko po 021-0677-597. Si Tita Verds po, kung gusto kayong magtanim, it can be this coming Saturday, 19th of May, or the susunod 19 plus 7 is
26. 26, yes. That's right.
Saturday po yun.
Mm-hmm.
And whole day, magdala kayo ng inyong baon at sariling boots para mahusay ang inyong paglakad at pag-akyat sa bundok. Hindi naman mahirap umakyat, pero iba yung sariling gamit. Kasi mm-hmm. kung maghiram lang ng mga butas doon, malalaki karamihan, maliliit ang mga paa nating pinili.
Mm-hmm. Ayan. Totoo yan. Mm-hmm.
So magkita-kita po tayo at magtanim.
Yes. Mm-hmm. Ngayon.
Ayan. Isang awitin uli.
Isang awitin.
O hanap buhay tayo, Ate Jo. Anong meron tayo dyan?
Alin ba? Alin ba sa
kahit
alin?
Na, kahit na si... magbigay tayo. At pag nagbigay tayo, meron ding magbibigay sa atin.
That's
hindi
right.
man sila.
Okay. Ito, ito masarap itong balita.
Oh, yeah.
Magandang balita po. Makakabili na kayo ngayon ng katakam-takam at pagkasarap-sarap na mabuhay products ng Gemen Foods and Butchery Limited sa iba't ibang panig ng Oakland at mga Karatig Bayan. Hanapin lamang ang mabuhay products ng Gemen Foods and Butchery Limited sa mga piling tindahan Pinoy sa Oakland, Hamilton, Rotorua, Tauranga at Wellington. Tikman ang mabuhay products at tiyak inyong maiibigan. Lasapin ang linamnam ng katakam-takam at pagkasarap-sarap na mabuhay barbecue cooking on site every Thursday at Otaho Flea Market, every Saturday at Otara Flea Market, and every Sunday at Morin Road, St. John's. O di kaya ay magsadya sa licensed premises ng GMN Foods and Butchery Limited sa 3 Bar 15 Manurowa Road, Takanini. At syempre, makakapili pa kayo ng mas marami pang produkto tulad ng imported Philippine products, mga lutong bahay, preskong karneng baka, baboy, tupa, manok, isda at iba pa. So tawagan lang po si Kuya Joel sa telepono bilang 299-3179 or 021-675-981. Tangkilikin ang sariling atin mamili sa Gemen Foods and Butchery Limited.
Yes.
At talaga naman pong masarap. Ako nga tumatabha na sa kakakain ng barbecue ngayon. ng J&M Foods and Butchery Limited. Hindi po kasi maiwasan eh, dahil kahit na saan kang Pilipino store magpunta na mayroon noon, talagang kahit na hindi ka planong bumili eh, na maaalala mo agad eh, ang sarap kasi ng barbecue.
Yes. Kahit
J&M
basta,
Foods and
yeah,
Butchery Limited.
Pork barbecue. Yum! Oh. Ito po ang handog namin sa inyo. Kahit maputi na po ang buhok namin, nandito pa rin kami.
Sa Samutsari Philippine Cultural
Group. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan may ituwang pangarap ko. Mapuhamo pa tayong mga ngarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Papaalala ko sa'yo
at yan po si Ray Valera sa kanyang kahit maputi na ang buhok.
Yes. Oh, natamaan ako.
Tamaan na tayo. Pareho naman tayo eh. Kaya lang kami may kulay. Ikaw yata hindi ka nagkukulay eh. Kaya,
nagkukulay ako.
Ah, nagkukulay ka na rin.
Na ba?
Palagay ko si Alan malapit na rin itong magkulay eh.
Kanina
pa lang. Ah, kanina pa
lang. That's good.
Ayan.
Anong mag-Philippine news tayo?
Oh,
I've got...
Please.
I've got a Philippine news na dapat nating ipaalam sa ating mga kababayan. Mm-hmm. Kasi po, election na naman po sa atin. This is Samat Sari, Philippine News. Kumalik, all set for polls. Voters should bring passion and patience when they go to their polling precincts tomorrow for the Barangay and Sangguniang Kabataan polls, according to the Commission on Elections, or Kumalik. Acting Kumalik Chairman Al Parinio said almost all aspects of the elections are 100% complete, including the deployment of ballots and election materials to the field. According to Kumalik spokesman James Jimenez, voters are not required to bring anything to polling precincts since the poll body would provide bullpens, and voters are not even required to bring Kumalik identification cards. Given the hot weather and the possibility of being crowding in the polling precincts, Jimenez noted that the determination to make our vote count must really be there. As far as preparation is concerned, again, there's nothing required per se, but there are some things that are good to have. Passion and patience for voting, he added. The poll body has downloaded the payment of the over 500,000 teachers who will serve as Board of Election tellers in 177,575 clustered precincts across the country. Parinio said local poll officers have identified possible replacements for teachers who may not show up for the elections. He added that the Philippine National Police, or the PNP, and the Armed Forces of the Philippines have identified and trained their personnel who could provide security during the elections. Up for grabs in the elections are one seat for chairperson and seven seats for kagawad or councilman in each of the 42,044 barangays nationwide. For the Iskay, or what's Iskay again? Sangguniang? Kagawad. Polls.
Sangguniang Bayan.
Sangguniang Bayan.
Kabataan.
Kabataan. Okay, mm-hmm. Polls. The available positions are one chairperson and seven members for each barangay. Kumalik data show there are 78,002,561 registered voters, including 20,626,329 voters for Iskay and 57,376,232 voters for barangays. Some 17 million voters age 18 to 30 can vote for both the barangay and Iskay. The National Citizens Movement for Free Election, or NAMFREL, has cautioned against the return of various forms of election fraud as the country is seeing manual polls again after 5 years. Vote buying can happen whether it's manual or automated elections, but with manual, we can expect to see how this can be executed in many forms, said NAMFREL Secretary General Eric Alvia. One of the materials is the use of carbonized or thermal paper by voters when they cast their votes. Alvia revealed that voters could then show the paper to the vote buyers so they can collect the payment or prove that they voted for the desired candidates. He claimed there is also the so-called chain method, wherein a piece of paper serving as código is passed from one voter to another. The voters are supposed to copy the names written on the paper. Ballot snatching was also rampant in previous manual elections. All forms of cheating will return, but if the public is vigilant, it can easily be caught. All we need to do is observe and report. The more people are engaged, the greater the chance to stop cheating, he added. And that is our Philippine news this afternoon. Ayan. So local, ano to, ano? Local National. Elections.
Oo, local elections.
Local elections, yeah.
Sa lahat ng mga, ibig sabihin ng mga barangay, sa mga baryo-baryo.
Baryo-baryos, oo. Yes. So mga barangay captain, yung, mga ganyan.
Oo. At saka mga kagawad.
Kagawad, yes. Mga councilors.
And yung sangguniang kabataan, ganun din sa mga local, ano din.
Anong sangguniang kabataan? First time youth. I've heard that.
Hindi, matagal na ito.
Matagal na.
Kabataan.
Kabataan naman ito. Youth.
Kabataan.
Oo, youth. Hindi ko lang matandaan ang structure kung ganun din na mayroong
so that means
punong,
18
punong parang kung
parang barangay ka
barangay na mayroong punong barangay and mayroong mga kagawad meron din ano
parang ganun no.
Okay,
and they are serious about it lalo na ngayon may may ruling si Presidente Duterte na hindi kayo basta-basta magkabit ng inyong mga pangalan sa poste, sa kahoy, sa likod ng bus, sa tagiliran ng simbahan, sa likod ng sa tagharap ng toilet, hindi. Ano lang?
Sa allocated spots or something.
May allocated spaces lang, which is tama lang.
Yeah, kasi ang dumiting man.
Yung mga kandidato, ikakabit lang dyan. O yung kanyang kanila mga alipuris, iwan. Saan dyan ikinabit, after ng election, pinabayaan na.
Oo, hindi man lang maglinis afterwards. Ano? I think they should be held responsible sa mga dinikit nila.
And gastos din yun eh. Sa halip na ipamig-iprint ng ganun, eh humarap sila sa tao at magkampanya sila.
Totoo.
At sa halip nga na bigyan ng 500, bigyan ng tamang daan. Eh, kasi yung 500 isang iglap lang eh, wala na yung, wala na, naubos na.
Hindi, yung isang daan sa left, isang pangalawang daan sa right.
Oo. Oh, oh.
Ganyan ba yun, Tita Verge? Ayan, 500 daw eh, ang tamang daan. Galing niya na, Tita Verge, ah.
Oo.
Yes.
Yeah. Ayan. So yung pong mga actually, kung bumoto kayo, I mean, kung nagrehistro kayo na bumoto sa Pilipinas, I am almost sure lahat tayong nagrehistro makakaboto rin sa local elections na ganun. Hindi lang sa presidente o senador, kahit yung mga local elections, pwede tayong bumoto.
Pwede rin. Hindi, I'm not really sure.
Wala akong naririnig na ano, hindi ko na...
Okay.
Wala akong... aywan ko lang. Pero wala akong natanggap from the embassy ngayong kung tayo
kung
meron, pwedeng bumoto ng
baka national lang tayo I don't know
I think we still tumanggap right. Tayo na sa senador at saka sa presidente bakit eh meron din naman tayo mga probinsya eh. Kahit
course.
Naman nasa Manila may mga barangay din eh
totoo lang yeah
meron ang barangay Tanod dati diba may mga barangay Tanod
meron pa rin diba meron pa rin may mga barangay Tanod pa, hindi pa?
I don't know.
Wala na yata.
Wala na ba? Kasi nasa teleserye, may mga barangay Tanod eh.
Meron pa rin ba? Huling-huling nagtiteleserye.
Mga teleserye, may mga barangay Tanod. O ito naman po, mag-music ka na naman po tayo para sa inyo. Ito naman po, mga folk songs natin. Si Susan Fuentes naman po ito at sa Kabukiran. Speaking of planting trees on the Mount Wellington, ha?
Sa kabukiran, layo ang kasakit, ang kalanggaman ay nanagawid. Mamuy gatindig, mga paghagla, mga paray gay, mga kudyaka. Ang hinoy ako'y naglano'y sa kanahon. Hey. sa kabukiran layo ang kasakit ang kalangkang manahay na nag-awi ha 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 sa kabukiran, layo ang kasakit, ang kalanggaman ay ha 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 ay nanag-awi.
Ayan.
Ayan. Ito po ang ating karagdagang ulat. Payroll sa araw ng halalan inilabas. Nagpaalala kahapon ng Department of Labor and Employment or ANDOL sa mga employers na ipatupad ang payroll sa pagpapasahod sa kanilang mga manggagawa para sa ika-14 ng Mayo, Barangay at Sangguniang Bayan Elections or BSKE. Batay sa panuntunan, kung ang empleyado ay hindi nagtrabaho sa nasabing araw, ang patakaran na no work, no pay ang dapat gamitin, maliban lamang kung may patakaran ng kumpanya o collective bargaining agreement na nagtatakda ng kabayaran para sa special holidays. Ang patakaran sa mga nasabing holidays para sa ginampanang trabaho ay dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod para sa unang 8 oras o arawang sahod multiply by 130% plus COLA. Habang ang trabahong ginampanan ng mahigit sa 8 oras or overtime ay siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita or orasang kita ng kanyang arawang sahod ay 100 times 130% times bilang ng oras na tinrabaho. Para sa trabahong ginampanan para sa mga nasabing araw na siya ring na araw ng pahinga ng empleyado, dapat siyang bayaran ng karagdagang 50% ng kanyang arawang kita para sa unang 8 oras o arawang sahod times 150% plus COLA. Para sa trabaho na mahigit sa 8 oras overtime na siya ring araw ng pahinga ng empleyado, siya ay dapat bayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita o orasang kita ng kanyang arawang sahod times 150% times 130% times bilang ng oras na tinrabaho. Naku, ang daming mga times 130 tsaka 150.
Oo, dalawang beses ah.
Oo.
Pati yung, and then, imumultiply pa dun sa oras
sa
na tinrabaho.
Sa oras na tinrabaho. Yan.
Magaling.
Galing naman. Dapat lang naman, ano. Mm-hmm. So, good luck sa mga kandidato natin, sa mga kandidato sa local elections. Mm-hmm. Sa bayan ng Papa ko sa Cadiz, daming Olvido na
kandidato.
Olvido. So, nasa Facebook lahat yan. Mga Olvido. So, yan.
Sa amin din sa bayan kung Santo Domingo, Vincennes, Camarines Norte, sa Bicol po yan. Marami din mga
kamag-anak. Napaw.
Oo, napaw. Walang pandiagwa doon kasi sa ibang town ang mga mama ko. Pero may mga kandidatong pandiagwa rin. May mga manalo sa side ng lola ko. May orenda yun sa side ng lola ko sa papa.
Oh, there you go. Oh, yeah.
And may the best men and women win. Kung nandun ako, di nangangampanya rin ako. Yun lang. At talagang iisa-isahin kong katukin yung mga bahay nila eh. Sa tamang daan po tayo, hindi sa limang daan.
Palagi po tayong sa tamang daan. Ayan. So, magdadako po ba tayo sa ating showbiz balita, Tita Verge, or mag-greetings na tayo?
May oras pa.
May oras pa? Okay. Ito po ang showbiz balita natin. Jody, maraming bagong na-discovery kay Richard. Nahihirapan na si Jody Santa Maria sa teleseryeng Sana Dalawa Ang Puso na pinagbibidahan nila nina Richard Yap at Ruben Padilla. Dalawang magkaibang karakter ang mga ginagampanan ng aktres, kaya kakaibang challenge ang nararanasan niya ngayon. Mahirap siya, especially ngayong tatlo na sila. Meron kang Mona, meron kang Lisa, at meron kang Mona na nagpapanggap na siya si Lisa. So it's just siguro, when you come to the set, kailangan ko i-condition ang sarili ko kung sino ba ako today. Masaya siya, challenging, nakangiting pahayag ni Jody. Samantala, maraming mga bagay paraw ang nadidiscovery ng aktres kay Richard sa muli nilang pagtatambal ngayon. Unang pumatok ang tambalan ng dalawa sa seryeng Be Careful With My Heart, ilang taon na ang nakalipas. We've been together for so long, we're more open to each other. We speak more freely, we have a deeper friendship. And na-discover ko kay Richard at his age, napaka-sharp ng memory. Compliment yun, ha? Nakatawang kwento ni Jody. Through the years, si Richard nag-improve siya as an actor. Dagdag pa niya. At iyan po ang showbiz balita natin. Do you know Jody Santa Maria, Tita Virg? On Richard, yeah? Mm-hmm. Okay, yeah. They're very, very nice
couple.
Well, yeah. Camera couple. As such. Ayan.
Mm. And marami tayong babatiin, kaya palagay ko magbati na tayo.
Yes.
Masayaw si Tito Birds.
Ayan, binabati po namin ang mga nagbe-birthday. Siyempre pa, si Emily Sakay. Happy birthday, Emily. And ang mag-inang Emmy and Nicole Anderson. Marami pa po dyan, pero kukulangin tayo sa panahon dahil sa dami. Kaya, yan muna. And congratulations din po sa graduates, si J.R. Francisco at si Ina Esclamado. Marami rin na mga Pilipinong kabataan natin na nagsigraduate, pero congratulations sa inyong lahat. Kulang tayo sa oras. At syempre pa sa mga nanay, si Nanay Flor. Happy Nanay's Day po, Nanay Flor. Si Susan Clark. Si Iris Herrera Jimenez. Syempre pang aking dalawang anak na nanay na din, si Pinky at si Petit, at si Lulu at si Tita Lina. Siya ang dalagang ina, kasi siya ang ina ng aking mga anak habang ako'y nagtatrabaho.
Manang Trine. May oras pa.
Oh, meron pa ba?
Daming oras.
10 minutes. Oh, 5 minutes.
No, 10
ah, hindi.
15 minutes. That's okay. Ang dami pang oras.
Ayan. So, sino pang mabatiin mo, Tita Verge? You take this chance.
Oh, hala. Kayo na muna. At mamaya naman ako. Ate Jo, ikaw.
Wala akong babatiin eh. Sinabi mo na lahat.
Hindi, kukunti pa lang. Tatlong nanay.
O sige, pagpatuloy mo.
marami talaga.
Sige.
Sa North Shore lang, ang daming nanay at ang daming... O sige na nga.
Tatay.
Hindi, mga nanay na lang muna.
Yes.
Maria Salunga, isang grupo ng mga reborn ito na every Friday meron silang gathering sa kanilang bahay, and nag-aaral ng Biblia, and pag Sunday doon yung kanilang tawag doon fellowship. Ilang pamilya din sila doon. Ang iba pang mga nanay sa mga grupong Katoliko naman, sa St. Joseph Parish, kasama na dyan ang St. Luke's Parish, Milford Parish, and Kasama na din ang Devonport Parish, wherein ang parish priest natin ay si Father Larry. Ano apelyido na ngayon? Father Larry. Father Larry. And
kilala niyo na yan.
Oo nga, kilala niyo si Father Larry. And siyempre sa Milford, I mean sa St. Joseph, si Monsignor David Donks at dalawa ang kanyang assistants. Nakalimutan ko ang mga pangalan. Gayon pa rin, meron pa sa Beach Haven, mga Catholic Filipinos and other ethnic groups as well. Sa St. John Mayrangi Bay, si Father Leo Rotor, marami ding Filipinos and mga Kiwis at iba't ibang ethnic groups. Sa Glenfield, St. Thomas Moore, kailan pa lang nag-celebrate sila ng 35 years. Ang parish priest po natin dyan, si Father Alfredo Garcia, and ang galing po ni Father Alfred na magtinikling.
That's good.
Marami pa kasi ang ating mga Pilipino, katulad sa Black House Bay, ang parish priest po natin dyan, si Father Gilbert Ramos, marami ring Pilipino at iba't ibang Kiwi ethnic groups. Sa Meadowbank, ang parish priest po natin, si Father, pinakamagaling sumayaw at kumanta, ang ating paboritong Father.
Father, inaalala talaga ni Tita Virge ang pangalan mo, pero alam mo na
yun. At siya po ang magmimisa sa ating Independence Day sa June 16. Oh. Gaganapin po natin yan ay Saturday kasi ang 12 ay Tuesday.
Oh, okay. Eh,
alanganin naman.
Sure.
Yes. So, sa 9:30 po, meron tayong gathering, lalo na doon sa mga hindi pa nakakarating sa
Rizal Park.
Sa Rizal Reserve. Pumunta po naman kayo. Yan ay Wingate Street Subdivision. Kaisa-isa po yung Wingate Street sa buong Auckland. Mm-hmm. At yan ay nasa corner, roundabout ng Great North Road from Avondale to New Lynn and to Mount Albert sa kaliwa, sa kanan yung Wingate Street. At sa dulo po ng Wingate Street, may cul-de-sac doon. Pwede kayo mag-park doon or pwede naman dito lang along the way. Doon po, makikita ninyo ang Corregidor Place and sa kaliwa noon, parang letter T po yung Corregidor Place. Pakaliwa ang dulo noon, ang Rizal Reserve, malapit lang. Pwedeng lakarin. At maganda naman po ang panahon. Okay pa, kache-check up ko lang. Hindi naman basa. So, wag lang kayo mag-high heel dahil siyempre lulubog yun sa damo. Pero yun pong hindi pa nakakaalam, meron tayong Rizal Reserve dyan. And yan po ay 8 kilometers ang haba. Mula sa dulo ng Wingate Street, paikot doon sa may tubig hanggang doon sa may bandang papuntang Ash Street. At yan po ay nagko-connect sa isang reserve doon na ang pangalan naman ay nakalimutan ko, but Ash Street.
And Avondale po yan.
Avondale po yan. And ipinagmamalaki ko po kasi tayong mga Pilipino ang naglagay niyan. Siyempre pa sa tulong ng mga kaibigan nating mga Kiwi, pero tayo lang po ang ethnic group na mayroong reserve dito sa New Zealand.
Mm-mm.
And yan po ay nangyari noong 1998 noong po natin inaugurate yan in the name of our national hero, Dr. Jose Rizal.
Yes.
Ang ngayon po, ang project na kinasasangkutan ni Tita Verds ay ang paglalagay ng tulay mula sa Rizal Reserve, karugtong noong isang Ken Moder Park ang pangalan sa Ash Street. So mas madali na ang commute ng by foot mula sa New Lynn and Avondale papuntang Ash Street.
Yeah, ganun. Yeah. Mm-hmm.
So maliit na bagay po 'yan kung titingnan ninyo, pero Pilipino po ang active diyan.
Yes.
Isa na po ako. Ayan. Ako nga yata ang kaisa-isa so far. But hindi ko po sinusolo yan. Kasama kayong lahat.
Yes.
Tulong-tulong lang yan. Tulong-tulong po tayo.
Yes. Ayan. Ayan. Galing naman po sa akin, happy birthday to Portia Siniedo at saka happy Mother's Day, Portia. Ngayon ang birthday niya. Si Odette. Mm-hmm. Dulce Madrisa, bukas. Mm-hmm. Happy birthday, Odette. At saka happy Mother's Day. I'm not sure kung mother ka na.
Hindi pa. Odette, bilisan.
Bilisan, yeah. Malapit na yan.
And yes. Mag-guest ka na naman uli dito. Namimiss ka na namin.
Yes,
dito,
of course. Siya. And of course, happy Mother's Day sa aking mga kapatid. Manang, Inday, Tata, Nonoy. Happy Mother's Day sa inyong lahat. And of course, sa aking mga pinsan at saka mga pamangkin, happy birthday, and of course sa lahat na aking mga kaibigan, happy Mother's Day. Hope nag-enjoy kayo ng celebration nyo ngayon.
Ayan. May nakalimutan pala ako.
Sige na Ate Jo. It's never too late.
Siyempre naman si Ate Lolit.
Happy Mother's Day, Ate Lolit.
Yes, happy Mother's Day.
At ang lahat ng aming mga tagapakinig dito sa radyo.
Siyempre.
Masusugid. Mm-hmm. Kahit na hindi namin nababanggit yung mga pangalan ninyo, talagang nakikinig pa rin kayo.
Yes.
Isa dyan si Flor Skinner.
Yes.
At ang kanyang butihing may bahay. Ay, hindi pala. Ano na nga? Asawa. Si Ken.
And of course, yes. Speaking of mga masugid na nakikinig sa atin, Susan Shedwick Day. Mm-hmm. Salamat sa pagpaminaw ni Mo Pirmi as well. Happy Mother's Day.
Yes. And inuulit ko po ang pagkukumbida sa inyo. Ang misa po pala sa June 16 ay 11 o'clock sa Good Shepherd Parish. At ang celebrant natin ay si Father Sam Pulanco.
Yeah. Kaya, saan ba ang Good Shepherd, Tita Verge?
Balmoral.
Sa Balmoral.
Sa Balmoral Avenue. Oh,
oh. At pakiusap lang po, makishare naman kayo kahit na ano lang para may pagharapan lang tayo.
Mm. Mm-hmm.
Kahit
na
ano lang.
Bring a flight. Oh, okay. Mm-hmm. Ano, kailan yan? Sabado? Anong
Sabado,
oras?
June 16.
Anong oras?
9:30 sa reserve and then 11
straight
o'clock.
Straight to
Good Shepherd Parish sa Balmoral.
Sayang. Mm-hmm.
And impromptu po yan. Merong magpe-perform na hindi mga taga-Auckland. Pero yun ay para aliwin tayo mga Auckland. Pero impromptu. Kung sino ang makita kung nandyan na nagpe-perform, humanda kayo. Dahil... At meron din pong siyempre isang grupo na nag-perform na dati para sa atin. Mga may mixture po ito ng mga Pilipino at Kiwi. Mga reborn sila. And available na naman sila ngayon. So, mabilis pa sa alis 4, sinunggabang ko sila. Para hindi na ako magpa-practice pa sa iba.
Sa totoo lang, yan. At dapat po nandoon tayo lahat kasi po celebration yan sa ating pagka-independent.
Ano po ito, Sabado. Hindi natin isinabay sa misa kasi yung talagang misa ng Sunday talagang magpupunta.
Mm-mm.
Ng 11 o'clock at para magmisa. Every Sunday, siyempre, nagsisimba tayo.
Mm-mm.
Pero para sa ating inang bayan, panahon na para sadyain po natin.
Sadyain natin yan. Dapat lang. Kasi yung mga ninuno po natin, ang laking pinaghirapan po nila yan para makamit natin ang buhay natin ngayon. So, yeah.
Siyempre pa po, magkakaroon tayo ng... para makahanda kayo, magkakaroon tayo ng mga questions and answers. Pero historical ito, cultural. Historical. May mga premyo. Ayan, pero hindi ko sasabihin kung tungkol saan ang
tatanong. Mag-aral na po kayo. Balik eskwela. History lessons. Mga KKK, mga ganyan.
Back to school.
Sinong ina ni Jose Rizal? Ayan.
O kung hindi, pakinggan nyo lang si Yuyuy Villami.
Uy, totoo yun.
Oo, at marami kayong matututunan.
Yan ba talaga factual?
Si Max Sorban.
Factual ba yan?
Oo naman ay. When Magellan landed, lima Masawa
Island. Ano pa yung
1571.
May
1521. No, 1521. The Philippines cover. May 15, 1571.
Uy! Ayan. Magpaalam na tayo.
Malapit na naman pong matapos ang kulang na isang oras na pakikipagniig namin sa inyong lahat. Kaya't kami po'y muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig dito sa amin sa Samutsari. At doon po sa lahat ng nagsusuportas, saan man kayo naroon, maraming salamat.
Kanta yun ah.
At ito naman po si Ate Jo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Ako naman po si Manang Trini. Manamilit na po kami kaninyong tanan. Og sa kanunay, nagpasalamat kami sa inyong walay kahumanan nga pagsuporta sa atong programa sa radyo. At I am signing off saying, punta po kayo sa Zumba classes ko every Thursday night from 6 to 7 p.m. An hour of community dance party, good music, good moves, at of course, pang good vibes after a hard day's work. See you po sa New Lynn Social Club Hall, corner of Great North Road and Stock Road in New Lynn. Ang entry po nito is just $2 para lang po talaga sa health natin. Okay, bye-bye!
Basta magpakatotoo. Oh, oh. Kapay at wag na mahal ang hanap mo. Pagbibigay ng halaga sa'yo. Nais mong ipakilala kung sino ka lang talaga. Nakikipagay, ipakilala mo.